15-nji bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan bolýar. Ey insan ogly, üzüm agajynyň, ýagny jeňel agaçlaryň aratynaky üzüm şahasynyň näme edilýär? Tokoýuň ähli agaçlary bilen deňeşdiriňdi. Onuň peýdasy ýokdur. Iş üçin ondan agaç alynýarmy? Ýa üstünden bir zat atmak üçin atgyç ýasalýarmy? Ol odun hökmünde ýakylýar. Ot onun iki ucunu yakıp ortasını karaldan son, ol derde yarar mı? Avatka derde yaramadıkta, oda yanıp karalın son derde yarar mı? Bunun için Hökmüravan Reb şeyle diyer. Men toko yagaçlarının arasının, üzüm ağacını odun hökmününü ne edip yakan bolsam, Yerusalim'in ilatını da şey edip oda yakarın. Men olurdan yüzüme vururun. Olur bir otun kaçıp kutulsalar da, beyleki bir ot bağırır oları yandırır. Olara karşı çıkanımda, siz menin rep digimi bilirsiniz. Onsan oların bana dönüklük edenlik için yurdu haraba övürürün. Bunu hükmüravan rep diyer.